Herra forseti. Í ljósi þess að háttvirtur þingmaður nefndi, hvernig var það, áhugaverða grein, kannski svolítið lýsandi fyrir það hvernig stjórna meiri hlutin nálgast málið, áhugaverða grein eftir háttvirtur þingmann Bryndísi Haraldsdóttur í Morgunblaðinu í dag. Og gat þess að hún væri þar að rekja, sem er réttir hjá honum, það sem að hennar mati væri góð málsmeðferð þessa máls. Reyndi að halda því fram að það hafi verið vel haldið á þessu málu og þess vegna ættu væntanlega þingmenn ekki að þurfa að setja út á það. Þá getur maður ekki annað en spurt háttvirtan þingmann, er hægt að hans mati að leyfa sér að halda því fram að hér hafi verið við höfð góð málsmeðferð þegar að við höfum ekki einu sinni fengið svar við þeirri einföldu grundvallar spurningu hvers vegna ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin til þess að senda málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar í samræmi við ákvæði samningsins. Það er ekki verið að biðja svör við því hvers vegna menn gerir ekki einhvað sem að ekki eru heimildir fyrir. Nei, það er einfaldlega verið að spurja í ljósi þess að ríkisstjórnin telur að einhvað sé að marka þessa svokölluðu lagalegu fyrirvara sem að reyndar týndust nú á meðan þessu umræðu stóð. En í ljósi þess að ríkisstjórnin heldur því engu að síður fram að þetta mun ekki hafa neinn áhrif hér á landi sem að heitið getur, hvers vegna geta menn þá ekki einu sinni svarað spurningunni? Af hverju ekki þá að senda þetta aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar? Og þegar menn geta ekki svarað svo einfaldri grundvallar spurningu, geta menn þá á sama tíma leift sér að halda því fram að málsmeðferðin hafi verið í lagi?
Þá svarar andsvari, 8. 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.